VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya, Rifan Dwi Astono, dalam edisi hari Selasa 5 Maret 2024. Seminggu lagi Ramadan, apakah Anda punya persiapan khusus nih untuk menyambut bulan suci? Kalau saya sih rencananya weekend ini pengen beli bahan-bahan takjil khas Indonesia. Biar nanti suasana Ramadan di tanah air tetap terasa di Washington DC. Dan mungkin persiapan lainnya adalah menyiapkan hati dan menyisihkan dana buat berderma nih. Karena banyak teman-teman kita di luar sana yang juga tidak seberuntung kita nih dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sambil menemani Anda mempersiapkan Ramadan dan tentunya kegiatan hari ini, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari berbagai belahan dunia. Di antaranya, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menegur Israel dan mendorong disepakatinya gencatan senjata sementara selama setidaknya 6 minggu.
We saw hungry, desperate people approach aid trucks, simply trying to secure.
Kita akan menyimak laporan Nur Hadi Sucahyo mengenai krisis beras di Indonesia, negeri penikmat nasi.
El Nino ini kan kering, air nggak ada. Harusnya itu kan Desember awal itu sudah mulai ada yang tanam. Tapi ini karena Desember belum hujan, jadi nggak ada yang bisa tanam.
Jangan lupa, VOA This Morning juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Sekarang kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Leonard Triono.
Selamat pagi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuba yang merangkap persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika, Nana Yuliana, meminta agar 7 warga negara Indonesia yang masih berada di Haiti untuk segera meninggalkan negara itu mengingat semakin memburuknya situasi keamanan.
Kami juga sudah menyampaikan kepada mereka sebetulnya pada waktu 5 Februari pemilu agar mereka keluar dari Haiti dan bekerja mencari tempat yang lebih aman.
Pihak berwenang Haiti telah memberlakukan jam malam untuk dapat mengendalikan kembali situasi di jalan-jalan setelah terjadinya aksi kekerasan selama akhir pekan lalu. Kelompok-kelompok bersenjata membobol 2 penjara terbesar di Haiti dan membuat ribuan penjahat yang sedang menjalani hukuman penjara melarikan diri. Menteri Keuangan yang juga pejabat Perdana Menteri Patrick Boyford, mengatakan telah memerintahkan polisi untuk menggunakan segala cara yang legal untuk memberlakukan jam malam dan menangkap semua pelanggar aturan hukum. Sementara itu, Perdana Menteri Ariel Henry hingga laporan ini disampaikan belum diketahui keberadaannya setelah ia menandatangani sebuah kesepakatan bilateral di Kenya untuk membuka jalan bagi masuknya pasukan multinasional untuk membantu memulihkan keamanan di Haiti. Pada hari Senin 4 Maret di Pengadilan Federal, anggota Garda Nasional Udara Massachusetts, Jack Teixeira, mengaku bersalah atas tuduhan membocorkan hukuman militer yang, membocorkan dokumen militer yang sangat rahasia mengenai konflik Rusia di Ukraina serta informasi rahasia keamanan nasional lainnya. Hampir setahun setelah ditangkap karena kebocoran keamanan nasional yang signifikan, Teixeira mengaku bersalah atas 6 tuduhan yang sengaja menyimpan dan mengirimkan informasi pertahanan nasional berdasarkan Undang-Undang Spionase. Teixeira yang berusia 22 tahun mengaku mengumpulkan rahasia militer secara ilegal dan membaginya dengan pengguna lain di Discord, platform media sosial yang populer di kalangan pemain game online. VOA. Mahkamah Agung Amerika memberi Donald Trump kemenangan besar pada hari Senin sementara dia berkampanye untuk mendapatkan kembali kursi kepresidenan. Pengadilan tertinggi di Amerika itu membatalkan keputusan pengadilan yang mengeluarkan nama Trump dari surat suara untuk pemilihan di Colorado berdasarkan ketentuan konstitusi yang melibatkan pemberontakan karena menghasut dan mendukung serangan di gedung Kongres atau gedung Capitol pada tanggal 6 Januari 2021. Trump adalah kandidat terdepan dalam nominasi Partai Republik untuk menantang Presiden Demokrat Joe Biden dalam pemilu Amerika tanggal 5 November mendatang. Satu-satunya saingannya yang masih bertahan untuk T-nya adalah mantan gubernur South Carolina, Nikki Haley. Ledakan dan asap terlihat di jalur Gaza saat malam mulai tiba pada hari Senin, ketika Israel melanjutkan kampanyenya melawan Hamas. Juga pada hari Senin, seorang anggota penting Kabinet Israel pada masa perang akan bertemu dengan para pejabat Amerika di Washington, sementara pembicaraan sedang berlangsung di Mesir untuk menengahi gencatan senjata di Gaza sebelum bulan suci Ramadan dimulai minggu depan. Benny Gantz, saingan politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang berhaluan tengah, datang ke Washington untuk melakukan pembicaraan dengan beberapa pejabat senior pemerintah Amerika minggu ini. Sementara itu, pesawat kargo C-130 militer Amerika menjatuhkan makanan dalam palet di Gaza dalam tahap awal pemberian bantuan kemanusiaan darurat yang disahkan oleh Presiden Joe Biden setelah lebih dari 100 warga Palestina tewas ketika mereka mengambil barang-barang dari konvoi bantuan dalam bentrokan yang kacau dengan pasukan Israel. Militer Houthi pada hari Senin mengklaim telah melakukan serangan terhadap sebuah kapal kontainer di Teluk Aden.
Nafadatil quwwatul bahriyah fil quwwatil musallahatil yamaniyah bi'aunillahi ta'ala.
Brigadir Jenderal Yahya Sari mengatakan, dengan pertolongan Tuhan, Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Yaman melakukan operasi terarah terhadap kapal Israel MSC Sky di Laut Arab dengan sejumlah rudal Angkatan Laut yang sesuai dan serangannya yang akurat dan langsung, katanya. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington, saya Leona Triyono.
VOA This Morning, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menegur Israel atas bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza pekan lalu dan mendorong disepakatinya gencatan senjata sementara selama setidaknya 6 minggu. Sementara itu, mediator dari Hamas dan Mesir tetap melanjutkan perundingan di Kairo meskipun tanpa kehadiran pihak Israel.
People in Gaza are starving.
Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris pada hari Minggu mengecam Israel atas minimnya upaya negara itu dalam mengatasi bencana kemanusiaan di Gaza. Ini merupakan teguran paling keras yang pernah dilontarkan seorang pemimpin senior di pemerintahan Amerika. Menyampaikan pidatonya di Alabama, Harris mendesak Israel untuk membuka jalur penyeberangan baru di wilayah perbatasan dan tidak memberlakukan pembatasan yang berlebihan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan.
We saw hungry, desperate people approach aid trucks, simply trying to secure.
Kita melihat orang-orang yang kelaparan dan putus asa menghampiri truk-truk bantuan. Mereka hanya ingin mendapatkan makanan untuk keluarga mereka setelah berminggu-minggu hampir tidak ada bantuan yang masuk ke utara Gaza. Mereka justru dihadang tembakan dan menghadapi kekacauan.
Ia juga menyerukan gencatan senjata secepatnya di Gaza dan mendesak Hamas untuk menerima kesepakatan untuk membebaskan para sandera dengan timbal balik berupa jeda pertempuran. Komentar Harris dilontarkan pasca tragedi distribusi bantuan kemanusiaan pekan lalu yang sampai menewaskan warga di dekat kota Gaza. Para pejabat Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan lebih dari 115 orang tewas dalam insiden itu. Mereka juga menuding pasukan Israel sebagai penyebab kematian para warga. Karena pasukan Israel menembaki warga Palestina yang menghampiri truk-truk pengirim bantuan. Israel membantah jumlah korban yang disebutkan pihak Kementerian Kesehatan di Gaza dan berdalih bahwa para korban tewas karena terinjak atau tertabrak. Komentar Harris mencerminkan rasa frustrasi dan bahkan keputusasaan pemerintah Amerika terhadap perang tersebut, di mana Presiden Amerika Joe Biden menghadapi protes dari para pemilih berhaluan kiri yang menentang perang di Gaza, di tengah-tengah usahanya untuk terpilih kembali menjadi Presiden Amerika pada pemilu tahun ini. Harris bersama Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dijadwalkan bertemu dengan anggota Kabinet Perang Israel Benny Gantz pada Senin ini di Gedung Putih. Sementara itu, para mediator dari pihak Hamas dan Mesir pada Senin menyampaikan bahwa mereka akan terus melanjutkan perundingan untuk menyepakati gencatan senjata di Gaza, meskipun Israel memutuskan untuk tidak mengirim delegasinya. Perundingan yang dimulai pada hari Minggu lalu di Kairo, Mesir, disebut-sebut sebagai upaya terakhir untuk mencapai gencatan senjata pertama dalam perang yang telah berlangsung selama 5 bulan itu, yang bertepatan dengan waktu menjelang bulan suci Ramadan yang akan dimulai pekan depan. Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, mengatakan,
"Wa inna ayya murunatin nubdiha fit tafawudi hirsan ala dima'i sya'bina."
Fleksibilitas yang kami tunjukkan dalam perundingan ini adalah karena kami prihatin atas tumpahnya darah rakyat kami dan demi mengakhiri penderitaan dan pengorbanan mereka. Di sisi lain, kami juga siap membela rakyat kami sepenuhnya.
Israel menolak memberi komentar secara terbuka mengenai perundingan di Kairo. Bani Rahayu, VOA Washington.
Penyiar meningkatnya pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara serta krisis kemanusiaan yang masih terjadi di Myanmar mendorong terselenggaranya KTT khusus ASEAN dan Australia untuk yang kedua kalinya. Menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi di kawasan menjadi poin utama pertemuan kali ini.
Pertemuan tingkat tinggi khusus antara negara-negara ASEAN dan Australia atau ASEAN-Australia Special Summit telah dimulai hari Senin dan akan berlangsung selama 3 hari. Meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan, khususnya di Laut Cina Selatan, serta krisis kemanusiaan di Myanmar, diperkirakan menjadi poin pembahasan utama dalam pertemuan kali ini. Kedua poin itu sejalan dengan kondisi stabilitas ekonomi dan keamanan di ASEAN dan Indo-Pasifik yang juga menjadi sorotan. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, memperingatkan jika terjadi konflik besar di kawasan akan berdampak sangat buruk, seperti halnya di Gaza dan Ukraina. Oleh karena itu, Wong mengatakan perlu adanya komitmen bersama untuk menjaga stabilitas tersebut.
Maintaining this character is a continued and continuous process.
Menjaga ciri ini memerlukan proses yang menerus dan berkelanjutan. Semua pihak perlu membina dan melindungi aturan yang telah disepakati, menjunjung tinggi hukum internasional untuk mencegah terjadinya konflik dan membangun kepercayaan strategis.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. yang turut menghadiri KTT ini menyampaikan dinamika geopolitik dunia yang semakin terpolarisasi. Kompetisi strategis antara Tiongkok dan Amerika Serikat disebutnya telah memasuki realita ruang lingkup strategis regional ASEAN.
The future of this region will be shaped not by one or two, but by many actors.
Masa depan kawasan ini akan dibentuk oleh tidak hanya satu atau dua, tetapi banyak aktor, dan mereka semua menginginkan suara mereka didengar, baik secara individu maupun kolektif, sebagaimana mestinya.
Kembali diselenggarakannya pertemuan khusus antara Australia dan ASEAN sejak terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 lalu, disebut sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifik Australia untuk memastikan ASEAN terbebas dari pengaruh kekuatan negara luar kawasan. Menurut analis Renato De Castro, meningkatnya presensi Tiongkok di Laut Cina Selatan adalah ancaman tersendiri bagi Australia.
Well, Australia, of course, is clear and present danger for Australia.
Bagi Australia, hal ini tentu saja adalah ancaman yang jelas dan nyata. Australia kemungkinan akan menyampaikan kekhawatirannya ke ASEAN. Tetapi kita harus mengerti bahwa ASEAN masih jauh sikap bersatu dalam isu Laut Cina Selatan.
Australia selaku tuan rumah KTT juga fokus mengangkat isu kerjasama maritim, penguatan hubungan ekonomi, perubahan iklim, dan energi bersih. Sebanyak 9 dari 10 perwakilan diplomatik negara anggota ASEAN hadir di Melbourne, termasuk Indonesia yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Perwakilan politik Myanmar tidak diundang karena dianggap gagal menangani kasus kekerasan di negara itu sejak kudeta junta militer pada tahun 2021. Sementara perwakilan Timor Leste diundang sebagai pengamat resmi ASEAN. Perwakilan Selandia Baru pun turut diundang dalam pertemuan ini. Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Kita beralih ke berita dalam negeri. Meja makan keluarga-keluarga menengah ke bawah di Indonesia mencuri perhatian di tengah penghitungan suara hasil pemilu Februari lalu. Nasi, menu utama mayoritas warga yang biasanya tersaji, menjadi masalah utama karena gangguan pasokan beras.
Berkurangnya beras di pasaran yang berimbas pada naiknya harga komoditas ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Pakar pertanian dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Dwi Jono Hadi Darmanto ingat betul, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sudah memperingatkan dampak cuaca ekstrim El Nino sejak pertengahan 2023 atau 8 bulan yang lalu.
El Nino ini kan kering, air nggak ada. Harusnya itu kan Desember awal itu sudah mulai ada yang tanam, tapi ini karena Desember belum hujan, jadi nggak ada yang bisa tanam.
Karena tidak ada panen, harga gabah naik hingga Rp7.000 per kilo yang memicu naiknya harga beras. Data menunjukkan 98,35% rumah tangga di Indonesia mengonsumsi beras, yang menjadikan Indonesia di posisi keempat sebagai negara penikmat nasi terbesar di dunia. Dalam rilis bulanan BPS pada 1 Maret, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah juga mengupas harga beras.
Kenaikan harga beras terjadi di semua rantai distribusi,
Harga beras eceran pada Februari 2024 naik 5,28% dibandingkan dengan harga bulan Januari dan naik 19,28% jika dibandingkan dengan harga pada Februari 2023. Pada 15 Februari di Pasar Induk Cipinang, Jokowi menyebut suplai sebagai penyebab.
Ya, suplai itu karena memang panennya belum masuk, yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar.
Namun tidak semua setuju penekanan Jokowi terhadap El Nino sebagai faktor dominan dalam krisis beras ini. Anggota Komisi 4 DPR Johan Rosihan misalnya menyebut ini sebagai kegagalan pemerintah dalam produksi beras dan buruknya tata kelola beras mulai dari hulu sampai ke hilir. Salah satu faktor penurunan luas panen adalah karena petani saat ini belum tentu mau menanam padi. Khoirul Anam, petani sekaligus aktivis pertanian di Blitar, Jawa Timur, kepada VOA menyebut menanam padi kadang justru membuat petani rugi.
Kalau kita nanam padi dengan luasan lahan hanya 2.000 sampai 3.000 meter, kalau untuk padi ya nggak cukup untuk balikin modal aja.
Bukannya memperbaiki skema pemberian subsidi, pemerintah justru sekedar menambah besaran anggaran terkait persoalan ini. Usai bertemu Presiden pada 26 Februari lalu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ada penambahan pupuk subsidi pada 2024.
Dari anggarannya tahun 2024, 4,7 juta ton dinaikkan menjadi 9,55 juta ton.
Sehari kemudian terkait kebutuhan air yang dilakukan adalah memompa air sungai dan bukannya memperbaiki saluran irigasi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar Anda masih bersama kami di VOA This Morning. Kini saatnya kita ikuti laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Maskapai American Airlines mengumumkan pesanan besar-besaran untuk pesawat baru pada hari Senin. Pihaknya membeli 260 pesawat baru dari pabrik pesawat Airbus, sebuah perusahaan multinasional Uni Eropa, Boeing dari AS, dan Embraer milik Brasil. Maskapai tersebut mengatakan pihaknya berencana menambah hingga 193 pesawat lagi dalam beberapa tahun ke depan. Paket pesanan mencakup 85 pesawat A321neo dari Airbus Eropa dan Boeing 737 MAX 10 dalam ukuran dan jumlah yang sama. Maskapai penerbangan yang berpusat di Fort Worth, Texas itu juga memesan 90 pesawat A175 yang lebih kecil dari Embraer, Brasil. Pesawat-pesawat itu semuanya berlorong tunggal yang disebut pesawat berbadan sempit yang akan digunakan American Airlines untuk penerbangan di Amerika dan tujuan internasional terdekat. CEO American Airlines Robert Isom mengatakan maskapai ini telah berinvestasi besar-besaran dalam 10 tahun terakhir dengan memiliki lebih dari 600 pesawat. Masih mengenai industri pesawat, JetBlue dan Spirit Airlines secara resmi membatalkan merger mereka hari Senin, sekitar 6 minggu setelah Hakim Federal AS memutuskan bahwa merger itu melanggar Undang-Undang Anti-Monopoli AS. Semula, maskapai JetBlue sepakat membeli Spirit bernilai $3.8 miliar dengan alasan akan bermanfaat bagi konsumen. Namun, Hakim Federal pada Januari memihak Departemen Kehakiman AS yang berpendapat penghapusan Spirit, maskapai dengan harga tiket murah itu akan menyebabkan tarif yang lebih tinggi. JetBlue akan membayar Spirit $69 juta sebagai biaya pembatalan. Saham Spirit merosot 14,5% pada awal perdagangan hari Senin, sementara JetBlue naik 3,9%. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Wacana penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP untuk merealisasikan program makan siang gratis gagasan paslon Presiden dan calon Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dikecam keras oleh Federasi Serikat Guru Indonesia dan Pemerhati Pendidikan. Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta.
Wacana penggunaan dana BOSP untuk membiayai program makan siang gratis tersebut pertama kali dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka Airlangga Hartarto saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug Tanggerang, Banten beberapa hari lalu. Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Retno Listiarti mengatakan rencana penggunaan skema dana BOSP bagi pembiayaan program makan siang gratis adalah wujud ketidakberpihakan pada layanan pendidikan yang adil dan berkualitas. Pernyataan tersebut juga menunjukkan kegagalan memahami tujuan kebijakan dana BOSP. Dana BOS adalah program pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta. Dana BOS selama bertahun-tahun digunakan untuk biaya operasional seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku, kertas, alat tulis kantor, dan keperluan lain seperti biaya listrik, air, dan perawatan gedung sekolah. Menurutnya saat ini total dana BOS yang digelontorkan pemerintah ke sekolah-sekolah Rp59,9 triliun per tahun. Sementara anggaran makan siang gratis mencapai Rp450 triliun per tahun. Jadi tambahnya tidak mungkin dana BOS yang sekarang ini digelontorkan akan digunakan untuk membiayai makan siang gratis karena itu berarti menghentikan layanan pendidikan. Untuk itu kata Retno, anggaran-anggaran ratusan triliun untuk makan siang gratis lebih baik digunakan untuk membangun SMA atau SMK negeri serta menambah guru.
FSGI mendorong pemerintahan yang baru untuk membuka akses yang lebih luas untuk anak-anak Indonesia bersekolah di jenjang yang lebih tinggi.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, menghimbau pemerintah untuk tidak gegabah dalam mengimplementasikan program ini. Jika dipaksakan harus ada makan siang gratis, maka anggaran makan siang tersebut harus di luar anggaran pendidikan.
Maka anggaran pendidikan yang lain kehabisan dana, tidak ada alokasi. Bagaimana alokasi untuk gaji guru, bagaimana alokasi untuk peningkatan akses, bagaimana alokasi untuk peningkatan kualitas, itu tidak ada jatahnya.
Dewan Pakar Partai Amanat Nasional atau PAN, salah satu partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran, mengatakan program makan siang gratis ini akan diupayakan menggunakan sumber pendapatan baru, bukan menggunakan dana dari program yang sebelumnya sudah ada dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, termasuk tidak dari dana bantuan operasional satuan pendidikan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, suara kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor signifikan yang berkontribusi pada polusi suara. Nah, seorang penikmat sepeda motor asal Indonesia yang peduli pada lingkungan, berkeliling dunia mempromosikan motor listrik sebagai solusi alternatif dalam mengatasi polusi suara.
Suara kendaraan bermotor semakin dirasakan mengganggu bagi banyak orang di kota-kota besar Indonesia. Salah seorang dari mereka adalah Desta Asikin di Jakarta.
Saya tuh suka keganggu banget ya sama suara motor yang berisik, kayak motor-motor yang knalpotnya suka dimodif gitu ya. Gak tau kenapa ya, kalau di halte busway yang di daerah Kuningan tuh, tempat saya suka nunggu Transjakarta, suka sering tuh lewat kayak motor-motor yang berisik kayak gitu ya. Bunyinya tuh tajam banget gitu ya, gak cuma di kuping, tapi kadang kayak nusuk di dada juga gitu ya.
Pegawai swasta ini mempertanyakan apakah ada peraturan yang diaplikasikan dalam masyarakat, karena ia yakin banyak orang lain juga yang merasa terganggu. Ada, kata Indra Prasetyo, Ketua Komisi Komunitas Sepeda Motor IMI atau Ikatan Motor Indonesia Pusat.
Sudah ada peraturan di mana ada batas suara knalpot motor, namun penerapannya masih belum sering sesuai nih. Dan pihak kepolisian juga masih sedang berusaha menerapkan prosedur yang sesuai, biar nggak salah kaprah.
Arus lalu lintas di Jakarta memang padat. Tidak heran kalau tingkat kebisingan di sana tinggi dan menjadi salah satu faktor polusi suara yang signifikan. Salah satu solusi alternatif untuk mengatasi masalah itu adalah motor listrik, kata Roman Nedielka. Warga Slovakia yang sudah lebih dari 6 tahun menetap di Indonesia ini berkeliling dunia dengan mengendarai sepeda motor bertenaga listrik. Ia memulai dan mengakhiri perjalanannya di Indonesia. Misi utamanya meningkatkan kesadaran akan polusi suara dan bahwa ada solusi alternatif untuk mengatasinya. Sewaktu singgah di Washington DC, kepada VOA, Roman menjelaskan mengapa perjalanannya ini penting bagi Indonesia.
I think there is much more value to showcase motorcycle electric possibilities.
Menurut Roman, jauh lebih berdampak kalau kita menunjukkan kemungkinan sepeda motor listrik untuk Indonesia, karena disitulah sepeda motor digunakan. Di Indonesia, dampaknya akan jauh lebih besar karena di sana orang menggunakan kendaraan beroda dua seperti skuter atau sepeda motor. juga karena dia tinggal di Indonesia, di mana ia melihat apa yang mungkin terjadi apabila orang-orang mulai menggunakan sepeda motor listrik. Menurut Indra Prasetyo, peminat motor listrik di Indonesia sudah cukup banyak. Namun, mayoritas penggunanya adalah para pekerja layanan transportasi online.
Motor listrik banyak juga digunakan di kompleks-kompleks perumahan. Tapi kalau di jalan raya sendiri memang masih belum banyak ya, Ria. Menurut gue pribadi, motor listrik agak berbahaya karena dia nggak ada suara. Jadi kita nggak tahu kalau dia nyusul kita.
Roman Nedielka menyadari banyak orang yang menggunakan pendengaran sebagai orientasi keberadaan motor pada lalu lintas. Namun menurutnya dalam berkendara, kita harus bersikap sama seperti hendak menyeberang jalan, yaitu harus selalu tetap melihat ke arah kiri dan kanan sebelum melangkah. Apapun penerimaan masyarakat, motor listrik sebagai solusi alternatif dalam membantu mengurangi polusi suara tentu akan memerlukan penyesuaian dari para pengguna dan komunitasnya. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia. VOA.
Para ilmuwan Inggris mendesak penyedia layanan kesehatan agar melakukan tes darah sederhana untuk mendeteksi tahap awal penyakit Alzheimer yang kata mereka seakurat tes pemindaian otak. Berikut laporannya.
Imran Sherwani adalah peraih 2 medali emas Olimpiade. Ia anggota timnas hoki Inggris yang bertanding dalam Olimpiade Seoul pada 1988. Keluarga Sherwani mengatakan ia mulai menunjukkan tanda-tanda awal demensia pada usia 54. Tetapi gejala-gejala tersebut tidak dikenali dan baru 4 tahun kemudian, tahun 2019, ia benar-benar didiagnosis mengalami demensia. Sekarang, 5 tahun kemudian, keluarganya berharap orang lain akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan diagnosis lebih awal berkat tes darah yang disebut dapat mendeteksi tahap awal Alzheimer seakurat pemindaian otak atau lumbar puncture, fungsi lumbal. Para peneliti mengatakan tes tersebut memungkinkan ilmuwan menggolongkan orang-orang yang kemungkinan besar, kemungkinan sedang, dan tidak mungkin menderita Alzheimer dengan mengidentifikasi protein dalam darah yang menunjukkan perubahan biologis di dalam otak yang terkait dengan Alzheimer. Putra Sherwani, Zack, mengatakan keluarganya menunggu tanpa daya sewaktu gejala Alzheimer pada ayahnya semakin parah, tetapi mereka tidak tahu cara membantunya. Ia mengatakan,
"We thought there was something wrong, but we didn't have a diagnosis."
Kami pikir ada sesuatu yang keliru, tetapi kami tidak punya diagnosisnya. Dan melihat ayah kami berubah dan merasa frustasi, tak mampu melakukan berbagai hal seperti biasanya, tetapi tidak ada jawaban apa yang terjadi, merupakan hal yang benar-benar sulit bagi kami.
Penelitian itu melibatkan 700 orang yang dites selama 8 tahun di 3 kelompok internasional. Alzheimer's Research UK, organisasi amal yang melakukan riset demensia, mengatakan kadar protein p-tau217 dalam darah partisipan yang diteliti mencerminkan kadar amiloid dan protein tau yang terlihat dalam pemindaian otak dan fungsi lumbal terhadap para pasien Alzheimer. Direktur riset organisasi itu, Dr. Susan Kohlhaas, mengatakan relatif sedikit pasien yang mendapat akses ke fungsi lumbal dan pemindaian otak yang biayanya mahal. Ia mengatakan tes darah dapat memastikan lebih banyak orang yang memerlukannya memiliki akses ke pengobatan itu. Katanya lagi,
hanya 2% orang di Inggris memiliki akses ke uji standar emas ini. Jadi jika kita dapat menggantikan itu dengan tes darah yang lebih mudah diperoleh dan hasilnya sama akuratnya, maka kita dapat memastikan bahwa orang-orang yang memerlukan pengobatan dapat memperolehnya sesegera mungkin.
Penelitian secara acak diperlukan untuk mempelajari apakah hasil tes itu dapat diandalkan untuk skala yang lebih besar. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Jimmy Manan, dan teknisi Nick Ivanov. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X alias Twitter, dan juga Instagram.